Sango na VOA.
Mbote na bino banson ba ebozwi libaku ya kolanda biso awa na VOA Lingala. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi. President Félix Tshisekedi alobi na lisikulu lia yeli ya mobuli boso na suku mibale ya parlement ete akosala ete mapinga ma Uganda mai mazali kobundisa uto le 30 novembre batomboki pe basima minduki na monyele ya ekolo Congo démocratique matika la libela te na mboka. Mokonzi ya ekolo Congo démocratique alaki kosala manson mpona kozongisa kimia pe bokengi na este ya mboka pe kosuki sa bobomi bosala makauto mibu tuku mibale na mitano mingi mingi na Ituri pe na Beni. Akundoli ete ezali na bobengisami ya yende UPDF mapinga ma Uganda mayaki na ekolo Congo démocratique pe sango yango etinda maki pe na parlement. Pona ye batomboki bazali kotika bisika bazali kokonza. President Tshisekedi asengi pe lisusu ete mbula matari etia misolo. Na bokengeli maponami, apesi lo sako na Inspection Générale ya Finance na Bitumba na Kanyaka pe alaki kosala ete Cour des Comptes ekoka kosala. Mokonzi ekolo alobi pe ete Comptes ekoka kosala. Mokonzi ekolo alobi pe ete aebi mpasi ya bana mboka na makambo lokola bokolongono lotili kimai pe kelasi pe alobi misala mizali kosalema. Félix Tshisekedi alobeli makasi azali kosala pona kosukisa kuluna na mboka. Kofi Olomide atikami na bosambisami na ye na kozwa babini baye na makasi na France. Cour d'appel ya Versailles et Katelinde alanga nzembo mokambi ya quartier latin sans azomi na mwambe ya boloko. Misala mapinga ma Uganda mae maekolo Congo démocratique mazali kosala uto le 30 novembre mipesi nzela ya koeba malamu bakambi ya ba ADF pendenge ezalaka ezwaka misolo elobi baibo kengi ya bikolo mibale. Eba nisika ete ba ADF bakambaka na Musa Seka Baluku azali moko ya bae bazalaki olibandele ya ba ADF. Atie na esika misala ya mombongo pe koni penze te kati na bikolo mibale. Musa Seka Baluku asunga makana na Nasser Abdou Hamid Dirou mokambi ya bitumba ya ba ADF. Nangabo Brazzaville opposant Paulin Makaya Mokonzi ya Lingomba Uni pona Congo apesa melite nzela ya kokende kozwa lisungi na mboka ya bapaya. Bakonzi ya mibembo batika kiyete komatana pepo ezalaki kokende na ye na Londres poso moleki ezali mbala ya ye ya mibale elobi libota na ye. Vice-presidente ya Liberia Mama Howard Taylor akomi azali na mobembo na Kinshasa. Akomi lelo na nguma mokonzi ya RDC pona masolo na bakambi ba ekolo pe President Félix Tshisekedi oyo azali sika kokamba pe Union Africaine. Mokonzi ya Afrique du Sud Cyril Ramaphosa amonani na COVID-19. Amiti na bokangami pe abandi kozwa lisungi. Mokonzi ya Afrique du Sud asi azwa mangwele azalaki na milulu ya bokundi ya president ya kala ya Afrique du Sud Frédéric de Klerk. Pona sikoyo atiki mokumba nyonso na maboko ya vice-president David Mabuza. Mbula matari ya États-Unis epesi losako na president Adama Barrow ya Gambie pona elonga na ye na maponami ya koleka poso moko. Departement d'État elobi na liyebisi ete atambeba moke mozalaki maponami magambi masalamaki na bonsomi ya batope mazalaki na sembo. Departement d'État elobi ezali ndakisa ya kolukaka mbula matari. Awa na États-Unis, président Joseph Biden asakoli ete nde katastrofe ya makasi na Kentucky kolanda bokeli boleki la pope na kania na tornade. Matondo mingi na bino banso ba ebozalaki kolanda biso awa na kati ya sango ya mokuse boko bwa kolanda biso na mikro ezalaki Fatuma Alimasi.